Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 25 октябрь, якшембе. Микрофон алдында Бике Тимирова. Бүгүн Азатлык тапшыруунда. Башкырстандан атналык күзөтүү болушу. Башкырстан татарлары келешекте республикада яңа татар конгрессы түзүлүргә мүмкүн деп санайм. Оренбург тамашачылары янына Минзәлә драма театры кунак гастрольләргә килде. Русияның Европа өлеше дини идарәсе Америка татарларыннан кайткан тарихи Коръән китабына байыды. Бүгенге Русиядә күп хатынлылык мөмкин хәлме? Татар ирләре, татар хатыннары моңа әзерме? Бу мәсьәләне төрле яклап тикшерер өчен безнең түгәрәк өстәл утырмасына чакырабыз сезне. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Багдадта 2 көчле шартлау нәтиҗәсендә кимендә 99 кеше һәлак булды. Халыкара атом энергия идарәсе күзәтүчеләре Иранның Ким шәһәре янындагы яңа уран байыту корылмасына килде. Пакистан хәрбиләре Афган чиге янындагы Көньяк Вазирстан вилаятендә Талибанга каршы киң күләм һөҗүмне дәвам итә. ЮКОС ширкәтенең элекке башлыгы Михаил Ходорковский кулга алынганга 6 ел тулды. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Багдадта 2 кешеле шартлау нәтиҗәсендә рәсмиләр әйтүенчә кимендә 99 кеше һәлак булган. Бер шартлау юстиция министрлыгы бинасына зур зыян китерде. Икенче бомба губернатор идарәсе янында шартлап зур янгынга сәбәп булды. Ике урында да бомбалы машина шартлаган. Әлегә бу һөҗүмнәр өчен җаваплылыкны беркем дә үз өстенә алмады. Рәсмиләр бу Әл-Каида яки Гыракта тыелган, элек хакимияттә булган Баат фиркасы гамәлләренә охшыйды. Ике ай чамасы элек Гыракның тышкы эшләр һәм финанс министрлыклары каршында ике шартлау 100гә якын кешене үтергән иде. Халыкара атом энергия идарәсе күзәтүчеләре Иранның Ким шәһәре янындагы узган айда гына җәмәгатьчелеккә белдерелгән уран байыту корылмасына килде. Моңарчы бу корылмада халыкара күзәтүчеләр булганы юк иде. Ярым рәсми мәйер хәбәр агентлыгы белдерүенчә, күзәтүчеләр бу корылманы тагын килеп карар дип көтелә. Уран байыту корылмасы илнең көньягында Ким шәһәре янындагы тау эчендә төзелә. Халыкара җәмәгатьчелек Тәһран яшерен рәвештә атом коралы ясарга теле дип борчыла. Иран исә атом коралы ясау ниятен кире кагып, бары тик байытылган ураннан электр энергиясе алырга гына теләвен белдерә. Пакистан хәрбиләре Афган чиге янындагы Көньяк Вазирстан вилаятендә Талибанга каршы киң күләм һөҗүмне дәвам итә. Хәрбиләр һава һөҗүмнәре ярдәмендә алга баруларын белдерә. Кичә алар Пакистандагы Талибан башлыгы Хакимулла Максудның туган шәһәре Куткайны яулап алды. Соңгы һөҗүмнәр Сам, Бадр һәм Латха авылларындагы Талибан ныгытмаларына каршы алып барыла диелә. Ярым автоном Көньяк Вазирстандагы Талибанга каршы әлеге киң күләм хәрби операция 17 октябрьдә башланды. Барлыгы 160-тан артык сугышчы үтерелүе, дистәләрчә хәрбинең һәлак булуы хәбәр ителә. Әлегә бу саннарны рәсми чыганаклар аша раслау мөмкин түгел. Русиядә ЮКОС ширкәтенең элекке башлыгы Михаил Ходорковский кулга алынганга 6 ел тулды. Заманда Русиянең иң бай кешесе булган Ходорковский хәрәмләшү аша акча үзләштерүдә һәм салымнардан качуда гаепләнеп 8 елга төрмәгә хөкем ителде. Ходорковский хакимиятенең аның ярлыгы өчен үз гаебен тануына өметләнүе турында әйтә. Ул беркайчан да җинаять кылмаганлыгын һәм үзенә карата гаепләүләрне танымаячагын белдерде. Бүген Мәскәүдә 100ләп кеше аны яклап митинг үткәрде. Кабарда-Балкар Республикасында Ингушетия оппозиция җитәкчеләренең берсе Мәхшәрип Аушев үз машинасында атып үтерелде. Аушев Нальчик шәһәре янында машинада барганда аңа утлы коралдан ут ачканнар диелә. Аушев шунда ук һәлак булган. Аның хезмәттәшләре бу һөҗүм өчен Ингушетия хакимиятләрен гаепли.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Украина премьер-министры Юлия Тимошенко президент сайлау көрәшенә намзәт буларак рәсми рәвештә кушылды. 17 январда үтәчәк президент сайлауда Тимошенко төп намзәтләрнең берсе санала. Аның төп көндәше элекке премьер-министр Виктор Янукович булачак. Шимбә кичендә Киев үзәгендә үткән митингта Тимошенко фиркасы премьер-министрны президентлыкка үзенең намзәте дип игълан итте. Тимошенко үз чыгышында гадилрәк канунлар чыгарырга, коррупцияны битерергә, Россия белән тигез һәм гадил мөнәсәбәтләр урнаштырырга, Украинаны Европага таба алып барырга вәгъдә итте. Янукович президентлык көрәшенә кушылуын җомга көнне игълан итте. Боливия президенты Эва Моралес Русия Боливиядә Көньяк Америкага очучы очкычларын төзәтү үзәге ачарга тели дип белдерде. Ул шулай ук әлеге үзәкнең кокаин җитештерелә торган Шимор уйлаетындагы бер һава аланында урнашачагын әйтте. Моралес әйтүенчә, ул урын элек АКШның наркотикларга каршы операцияләр базасы буларак кулланылган. Русия аны хәрби очкычлар өчен кулланачакмы, юкмы, анысы әйтелми. Сентябрь айында Моралес Боливияның Русиядән 30 миллион долларга яңа президент очкычы сатып алуын игълан иткән иде. Әфган полициясе чит ил хәрбиләренең Коръанны мыскыллаулары турындагы хәбәрдән соң протест белдерергә җыелган халыкны һавага ут ачып таратты. Меңнәрчә кеше узган атнада Мәйдан Вардак вилаятендә чит ил хәрбиләре Коръан китабын яндырган дип, якшәмбе кабулда бер сәгать чамасы юлны ябып торды. АКШ һәм НАТО җитәкчелегендәге кешеләр вәкиле бу хәбәр ялган, аны Талибан тараткан ди. Әфганстанда президент сайлауның икенче турында көндәшләр буларак катнашачак. Президент Хәмид Карзаи белән элекке тышкы эшләр министры Габдулла Габдулла хакимият бүлешү килешүен мөмкинлеген кире какты. Карзаи моны АКШның CNN телевидениесе, Габдулла Fox News телевидениесе аша белдерде. АКШ президенты Барак Обама идарәсендәге кайбер рәсмиләр Карзаи белән Габдулланың икенче тур сайлаусыз гына үзара килешү мөмкинлеген кабул итәчәкләрен әйткән иде. 20 августтагы беренче тур сайлау нәтиҗәләре тикшерелеп, Карзаи өчен булган меңнәрчә тавыш гамәлдән чыгарылды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүгеннән башлап Азатлык радиосының Казан вакыты белән кичке 7-дә чыга торган тапшыруы яңадан 1 сәгать дәвам итәчәк. Без 2 ярты сәгатьлек өлешләрне берләштереп, сәгать тулы хәбәр форматына кайтабыз. Яңа сезонда Азатлык радиосы сезнең өчен кызыклы тапшыруларны, яңа сәхифәләрне әзерләде. Бездән аерылмагыз. Башкортстан татарлары киләчәктә республикада яңа татар конгрессы төзелергә мөмкин дип саный. Алар фикеренчә, Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров Башкортстанга килгәч, президент Мортаза Рәхимов белән әнә шул хакта сөйләшкән. Бу турыда Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары Мәҗит Хуҗин белән әңгәмәне тыңларсыз. Шулай ук хәбәрчебез Кәрим Яушев Ихлас мәчетендә Казанны яклап Шәһит китүчеләрне искә алып үткәрелгән чара турында да тулы мәгълүмат бирер. Безнең Башкортстаннан атналык күзәтүне тыңларга чакырабыз.
23 октябрьдә Уфаның Ихлас исемле мәчетендә 1552 елда Казанны яклап шәһит китүчеләрне искә алу чарасы оештырылды. Мәчетнең имамы Мөхәммәт хәзрәт Галләмов оештырган бу хәтер чарасына башка мөселманнар белән бергә Башкортстан татар милли хәрәкәте җитәкчеләре дә килгән иде. Мәчеткә керүчеләрне Кол Шариф Сәйетнең "Юктыр халыкларда өстенлекле бәхет, дәүләт кебек, булмагандай җанга, тәнгә сихәт" сулышларда булган ирек кебек дигән сүзләре язылган плакатлар каршы алды. Бер караганда Уфада бөтен татар дөньясы билгеле торган бу вакыйганы соңлабырак билгеләләр. Әмма бу очракта аның төгәл көне бәлки бик мөһим дә түгелдер. Дәүләт җимерелгәннән соңгы бар чорда хәтер чоры инде ул. Хәтер көне, хәтер ае, хәтер гасырлары. Чора башланыр алдыннан Мөхәммәт хәзрәт азатлык тыңлаучылары өчен үзенең уй-фикерләре белән бүлеште.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Бүген без шәһәрбезнең милләт сөяр зыялыларында һәм һәр вакыттагыча мәчетебез тулы булачак безнең җәмәгать абзаларыбыз белән. Бу вакыйганы Казанның моннан 500 ел элек егылуы хакында без Аллах каршында булган бер тәкъдир булып булганын халкыбызга аңлатырга тиеш. Һәм дә Татарстан Республикасы Президенты Минтимер Шәймиевнең менә курылтайлар вакытында бу мәсьәләгә калган сүзләрне мин йөрәгемә алдым. Bintemir Şaymiyev cenepleri etti. Yüreğinde uç saplağın millet bahitli olup yaşayamaz. Hem de çoluk millet üzerinin hatalarını da tanıyamasa güçlü millet bulamaz. Bana bu sözlerde pek çok fahim var. Hem bu benim yüreğimde kaynak tutup çıktı. Hem de bugün İhlas Meşti bizden hazırındağı Şahit Mansur Seyit'nin oğlu Kul Şarif cenablarına bağışlanıp Kur'an-ı Kerim ayet celilleri okulaşacak. Onun ruhu sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin şefaatinde onun bilen taraflar buluğu hakkında biz dualar kılacakız.
Halık Şagırım Tolgan Meşit'te bu günkü Kur'an okula vağaz da ayırım küşke yeğilisiman. Yoğalgan devletçilik, anı batırlarca yoklap şehit gitüşüler. Kazanlı olganda uruslarga yerdem etken Tatarlar, hıyanet hem batırlık, barısı da Tatarının hatırında soklanırga deyiştir mugayın. Devleti halıkının kongülünde soklana iken, devlet de soklana degen söz. Her halde anı tergezi niyeti sünmegen bula. Meşittege Kur'an okunu tınlau, şundi oylarını oylandırdı.
لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم
1552 yıllar şol tarih bitlerindegine kolgan bulsa da, kingrek meknedegi kozan divarlarında haman oluş barasman. Haman bugün de tilini, medeniyetini, dinini soklap kalu üçün küreş bara. Bugün de Tatarlar kozanının içindegine tügül divarının tışkı yoğunda da. Elik haber etkeni bişe, Bütünya Tatar Kongresi Başkarma Komiteti Reisi Rinat Zakirov'nın mıştım gına ufağa kilip, Tatar Milli Uyuşmaları pozisyasını tükürüp, Başkırstan Prezidenti bilen ışıraşıp, nindidir yeşirin söyleşüler olup baruun, Başkırstan'dağı Tatar cemaatçiligi ute ağır kabul etti. Anlaşıla ki, Rinat Zakirov'nın hem onun kozandağı fikirdeşlerinin, Başkırstan'dağı bugünkü Tatar Milli Uyuşmaları jitekşileri işçenliğine rizasızlık bildirirge hakları bar. Münusun anlaşılır. Da bula. Bir nersegine anlaşılmay. Ni işin, ni sebeple, nerse hakkına ol ufağa kilip Başkırstan Tatarların ruhi izüge nigizlengen Başkırstan jitekşiliginin milli siyasetin huplay. Olayına da tügül, şundi siyaset olup barganları üçün Başkırstan Prezidentine rahmetler okuy. 22 oktyabrda ötken Başkırstan Tatarları Kongresi Başkarma Komiteti oturuşunda nek şuşu sorau, aptırau, tüp sorau buldu. Başkırstan Tatarları Kongresi Başkarma Komitetinin Salavat şehrindegi ağzası Eşkuvar Esgat Kurmanayev zor takıt kursatıp, Rinat Zakirov'ka Başkırstan Tatarlarının faciğesini anlau üçün bizning arada yaşayıp gitüğü gerekli.
Rinat Zakirov'ka bizning faciğeni, bizning belirlerini bilir üçün bizning arada ezgine bulsa da birer iki vatına bulsa da yaşayıp giterek gerek. Bizning bu olaylar...
Rafutinem, sizin fikriyeşe Rinat Zakirov, Bütünya Tatar Kongresi başlığı bulup oturuşu kişi, Tatar milletinin yarısını teşkil etken Başkırstan'daki Tatarların hallerini bilmiyor?
Başkırstan'daki Tatarların hallerini Rinat Zakirov bir yokuşa bile ona men cinayet tebiyet olmasaydım bu Tatar halkın doğunda uyavrak bulurga doğunda bütün kişinin toplap başını doğunda yuvararak kütarıp Oydar Halim neşik başkırtlarına uyatkan Rinat Zakirov da başkırtlarına dotarlarına şulay uyatırdık ümit bar.
Başkarma komitetinin ikinci ağzası Reis Karaşurin de şuluk fikrini devam etti.
Bu bir dürüstlüke turu kilmegen baha bir anda. Tatarların imişte bulsa bütün mümkünçilikleri var. Tatar tülünü öğrenirge, Tatar ruh adetlerini bağlarga öğretirge. İyi oğullarda da yokşu şundi şartlar tutarılgan. Bunlar borsa da dersikke tolu kilmi. Türkiye min oğnaya almayım. Niye kirek onlarga şuşu buna hüsütlükke varırga? Niye Tatarsına yük bikeni şundi oğnu tırgan kişiler buna bütün Tatarlarını birleştire ola tırgan kişiler. Bu şetillerde yürüp Rinat Zakirov Çetil kişileri bilen oralaşıp, eli onası Boşkırtanda gelip şulay sülyaşıp buna Tatarlarını kürmüş yürüsü kişi, nişe bul jitekli ola Tatar hareketin, Tatarlı soklarga uyuştura ola.
Boşkarma komitet oturuşunda kabul etilgen kararda Rinaz Zakirov'nun Boşkırtan Tatarları hali turundagı fikirleri tulusunşa negizsiz dip bahalana. Dokumentta şulay ok. Башкортстан татар конгрессының Рина Закировка шанмаушылык белдерүен Бөтенҗа татар конгрессы башкарма комитетының барлык әгъзаларына җиткерү карала. Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты рәис урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин килеп туган хәл бик хәвефле хәл дип исәпле. Аның белән әңгәмәне тыңлыйк. Мәҗит әфенде, менә бу Рина Закировның Уфага килеп киткәненнән соң Бөтенҗа татар конгрессы башкарма комитеты бу Башкортстан татар конгрессына бер төрле чыктымы, бер төрле сөйләшү булдымы?
Рина Закировның Башкортстанга кашып кына килеп китүе, китүеннән соң Казаннан башкарма бөтен дөнья татарлар башкарма комитетынан бер кем дә бер кошанда әлеге күнге кадәр шултырату да булмады, киңәшләшү дә булмады, анализ дә булмады.
Рина Закировның нинди максат белән килүе ачыкландымы?
Кичәге башкарма комитетының җыелышында шундый сораулар күтәрелде. Мин үзем әле рәис вазифасын үткәреп торам. Беркем дә миңә президент аппаратының администрациясеннән дә хөкүмәт исеменнән дә министерство национальной политики дында бер кем бер сүз дә әйтмәде. Ренат әфәндегә кичә утырыш алдыннан өч мәртәбә звонок эшләдем. Аның звонок бара, ул алмый телефонны, сотовый телефонында звонок итеп карадым. Пока без бернәрсә дә белмәйбез.
Әмма шулай да җәмәгатьчелектә Рина Закиров Башкортстан президенты Мортаза Рахимов белән Башкортстанда параллель Башкортстан хөкүмәте яклы яңа татар конгрессы оештыру турында килешкән диләр. Нәрсә әйтер идегез?
Оештырсыннар. Олар күрәсең татарларны җыеп Рахимовның сәясәтен хуплаган кешеләрдән генә татар съезды үткәреп яңа конгресс төзү мәсьәләсе каралган һәм шул күз алдында торадылар. Бу хәл миңа информация бирү буенча беренче кварталның 1910-ның беренче кварталы азагында бу күрәсең март-апрель айларында булыр дип үлейбез инде.
Аңлашылып тора, әгәр андай Рахим Фариоклы конгресс төзелә икән, Башкортстан хакимиятенә аның кирәге дә файдасы да булырдыр. Башкортстан татарына аның нинди файда булуы ихтимал?
Кызганыч хәл. Онда җыелган делегатлар татарлар исеменнән. Әгәр дә ул татарлар оешмасы оештырылса, ул оешма фақат безнең Рахимның сәясәтен генә хуплап торачак. Халыклар өчен җитмәгән халыкларыбызны ойрылырга тырыштырган бер оешмаларның берсе булачак.
Башкортстан шартларында әгәр дә мәгәр Рина Закиров белән Рахимовның килешүе тормышка ашса, бу Башкортстанда татар хәрәкәтен икегә бүлү дигән сүз.
Әйе, икегә бүлү дигән сүз. Татарларын көчен әзәйтергә тырышу дигән сүз. Әле бит әле бөтен 18 татар оешмасы без нидә республикада татар җәмәгать оешмаларының берлеге төзелгән иде. Ул берлеккә керәчәкләр. Әгәр дә яңадан бер татар оешмасы оештырылган икән, без үзебез менә татарның активистлары аңардан курыкмыйлар, оештырсыннар. Шуны әйтәсем килә. Татарстаннан килеп, бөтен дөнья татарлар конгрессы исеменнән безнең президент, республика президенты Рахимов белән безнең белән киңәшләшмә шундый эшләр алып бару кызгыныч хәл.
Рина Закиров, Башкортстан президенты күзенә карап, шулай дигән, цитата: Күреп торуыбызча, күрше Башкортстанда татарлар үз телләрен өйрәнсен, мәдәниятен сакласын, балаларын татар халык гореф-гадәтләренә һәм традицияләренә ярашлы тәрбияләсен өчен барлык шартлар да булдырылган. Цитата тәмам. Моның шулай түгеллегенә дистәләрчә, йөзләрчә мисал китереп булыр иде. Берне генә китерәм. Менә кулда Башкортстандагы татар мәктәпләре өчен Башкортстанда татар телендә басылган Башкортстан мәдәнияте дигән дәреслек. Бу дәреслекне өйрәнеп, нәрсә аласың татар баласы? Башкортстан халыкларының шул исәптән республикадагы миллионнан артык татарның мәдәнияте ни дәрәҗәдә анда шагылдырылган? Беренче бүлек башкорт халык иҗаты дип исемләнгән һәм аңлашыла ки, анда гел башкортлар турында гына сүз бара. Икенче бүлек фольклорда, әдәбиятта һәм сәнгатьтә Салават Юлаев образы дип атала. Моның эчтәлегенә тукталуның хаҗәте юк. Өченче бүлек музыка мәдәнияте. Бу бүлектә тулысынча башкорт музыка мәдәнияте барлыкка килүенә багышланган. Дүртенче бүлек матди мәдәният дип атала. Монысында инде башкортларда тимерчелек чәшке атуы һәм башка шундый өлкәләрдә башкортларның казанышлары тасвирлана. Театр, сынгы сәнгат, әдәбият бүлекләре белән дә шул ук хәл. Фәкать башкортлар, фәкать башкортларның осталары, каһарманнары. Китапта хәтта татар дигән сүздә бер генә урында очрый. Татар мәдәнияте, әдәбияты һәм башкалар турында ләммим. Төбәк компоненты нигезендә укытылучы башка дәреслекләр белән дә шул ук хәл. Башкортстан тарихы ул башкорт тарихы. Татар баласы үз милләте турында аннан берни дә ала алмый. Элек Башкортстандагы татар балалары Казанда басылган барлык татарлар өчен дә уртак дәреслекләрне файдалана иделәр. Хәзер алар Башкортстанда тыелган. Шулай да бер нәрсә ап-ачык. Башкортстанда татар милли аңын, милли рухын җимерү алдан уйланылган, яхшы җиһазландырылган конвейерга куелган. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Русияның Европа өлеше дини идарәсе китапханәсе. Ике төрле тәфсирдән торган Коръәнгә бай иде. Бу китап гарәп әлифбасы белән татар телендә узган гасыр башында бер туган Кәримовлар нәшриятендә басылган. Аны Америкада яшәүче милләттәшебез җибәргән. Бу изге китап Америка Кушма Штатларына заманында Финляндиядән әманәт булып килгән булган. Шушы кызыклы китапның тарихы белән Назифә Кәримова таныштыра.
Шушы көннәрдә Русияның Европа өлеше мөселман дини идарәсенә Америка татарларыннан бүләк килеп төште. Ул әманәтне инде 10 елдан бирле Американың Нью-Йорк шәһәрендә яшәүче галимә Сурая ханым Гайнуллина тапшырды. Сурая ханым ул бүләкнең ике томнан торган Коръәни Кәрим икәнлеген һәм аны күп еллар буе Американың татар оешмасын җитәкләгән Рукия ханым вафалыдан булуын әйтте. Һәм без бу бүләкне әйтелгән кешесенә Рауль хәзрәт Гайнетдинның кулына тапшырыр өчен Мәскәү Җәмик мәчетендә очраштык. Бүләкне тапшыру мизгелендә тагын да кызыклы мәгълүматлар ачылды. Коръәни Кәримнең Ныгъман тәфсир һәм Әлиткан тәфсир дип аталган Казанда нәшер ителгән бик сирәк эшри торган басмалар булмаса да, аның нинди куллар, нинди юллар аркылы бу якларга океаннар аша кире кайтуы кызыклы иде. Без Рауль хәзрәт Гайнетдиннән бу китаплар хакында аңлатма бирүен сорадык.
Менә хәзер минем кулыма тапшырылган бу Коръән Кәримнең тәфсире Әл-Итқан фи тәрҗемәтил Коръән дип язылган ул Коръән Кәримнең Итқан тәрҗемәсе. Тәфсир 7-нче елда Казан шәһәрендә Кәримов бер туганнар матбугатында басылган. Ул бик мәшһүр һәм таралган китапларның берсесе санала. Икенче шундый мәшһүр таралган китаплар ул безнең Тәфсир Нугъмани. Менә хәзер кулыма төшкән бу китапның Әл-Итқан тәфсиренең икенче жүзе. Ягъни бу басылган булган ике томда хәзер Америкадан Россиягә менә бу китап безгә кайтарылды. Ул икенче часте, икенче жүзе. Тәфсир Нугъманиның шулай ук басканнар 200 иттереп, 2 том иттереп, шул Тәфсир Нугъманиның да безгә хәзер тапшырылғаны бұл бірінші тома, бірінші жүзі. Шынысы қызықлы бұл тәфсир Нұғманины Қазан шәһәрінде ол 1911 жылда басылған болса, Анна Финляндияда яшаған біздің татар қардашларымыз яңадан да 1959 жылына өзлерінде копиясын алып басқанлар. Шушы Финляндия татарлары тарафынан Америкаға бұл тәфсир келіп, әлінде бұл 2009 жылда біздің Россияға қайтты. Бұл китаплар бик иқтибарлы, бик құрметлі тәфсирлер саналар, чөнки біздің ата-бабаларыбыз, имамларыбыз һәр вақытта жұмға уағаздарын, ғайыт уағаздарын әзірлегенде, алар әлбәттә Құран Кәрімне үзеннән генә мәгънәсен аның тәфсирен ясый алмаганга күрә безнең галимнәрбез шулай язган тәфсир Нугмани, тәфсир Әлитқан бу тәфсирләр белән кулланганнар, файдаланганнар. Алар бик яхшы ачык мәгънәле тәфсирләр. Бу әлбәттә безнең китапханабездә сакланачак. Яш шәкертләребез, киләчәк имамнарыбыз алар бу тәфсирләр белән кулланырга үйрәнергә тиешләр һәм әлбәттә белергә тиешләр безнең нинди галимнәребез булган. Инде 19 гасырның ахырында, 20 гасырның башында алар дөньяга татар телендә тәрҗемә ителгән тәфсирләрне таратканнар. Компьютерда инде басып, тышлыгына аны ябыштырачакбыз. Ул безгә Америка татар ассоциациясе тарафыннан Россия мусульманнарының диния назаратына тапшырылды деп, иншалла. Ләкин менә монда артында мин бер штамп күрдем. Аны укысы килә нәрсә дип язылды икән деп. Фариқа Гали дигән кеше бар микән? Я вафат булды микән бу? Моны Хельсинкида яшәгән Гыймадуддин Джамалетдин тарафыннан һәдия бирелде дигән. Бу Гыймадуддин Джамалетдин Финляндия татар җәмәгатендә бик мәшһүр кеше. Мин уйлыйм, ул анда мәхәллә һәйәтенең агъзасы буларак менә бу китапны басу белән шөгыльләнгән кеше. Димәк, аның кулында булып, ул Фариқа Галигә Гыймадуддин Джамалетдин тарафыннан һәдия итеп бирелгән. Монда аның штампы 1960 ел дип куйган. Димәк, бу 1960 елда Финляндиядан Хельсинкидан Фариқа Галигә һәдия ителгән һәм ул Америкага барып җиткән.
Рәкыя ханымның библиотекасына керде ул, китапханасына. Аның бик күп китаплары бар. Ул һаман кешегә бирә, яхшы кешеләргә бирәсе килә. Тоштып, аның узынлыклары американлар берәү дә укымый.
Дөрес эшләгән, ул мөмкин кадәр ул китапларны безнең мусульман дини уйышмасына тапшырырга кирәк, чөнки бездә библиотека бар. Аманәтне китердегез, үзегез сау-сәламәт булыгыз. Кайтканнан соң Америкада яшәгән безнең кардәшләребезгә бик күп сәламнәр әйтегез. Алла Тәгала бер-беребезнең шулай хәлен белеп, яхшы хәбәрләр ишетеп, сөенеп торырга киләчәктә насип булсын. Юллар ачык, бернинди дә кыенлыклар юк. Хәзер теләгән кеше килә ала, китә ала дигәндәй.
Сурая ханым Гайнуллина ни өчен Рукия ханымның Коръәни Кәримне океан аша бу тарафларга җибәрү сәбәпләрен атап, заманында Рукия ханымның Азатлык радиосында эшләгән булуын да җиткерде. Һәм без китапларны Җәмик мәчетенә тапшырганнан соң Нью-Йоркка шалтыратып, Рукия ханым белән сөйләшү мөмкинлеге дә таптык. Без аннан ни өчен гаиләдә күп еллар сакланган бу изге китапларны бу якларга озатырга ниятләдегез дип сорадык.
Беләсез, нигә балалар гарәпчә укымыйлар? Соңра мин аны тапшырмасам, бу Коръәннәр югалачак. Аларны кем дә монда укымас. Яшьләр белми бит гарәпчә. Шуңа күрә тапшырамын. Югалып калмасын дип, кадерсез калмасын дип Коръән.
Рукия ханым, сез инде сәясәткә дә игътибар белән карап барасыз. Менә дәүләт секретары Америка Кушма Штатларының Казанда. Сез бу вакыйгага ничек карыйсыз? Хиллари Клинтонның Казанга баруын.
Бик шатаның баруын, ама күрсен иде татарларның яшәве, ничек татарлар яшиләр һәм әлбәттә иреклек кирәк татарларга. Шуны бында килеп дөньяга чыгарсын иде иреклекне. Татарларга иреклек бирсеннәр иде.
Берсе ул китапның миңа әниемнән күчеп килгән иде, икенчесен Хельсинкида яшәүче милләттәшләрем иремә бүләк итеп биргән иделәр. Хәзер инде мин аларны ышанычлы кулларга тапшырдым дип уйлыйм, диде Рукия ханым. Әлбәттә, безне Рукия ханымның Азатлык радиосында эшләгән вакыты да кызыксындырды. Шунсы да кызыклы, Рукия ханымны гына түгел, 60-нчы елларда Азатлык редакциясендә эшләүчеләрне әдәби татар теленә милләте белән немец булган Густав Бурвиль өйрәткән. Бу хакта Рукия ханым: "Ул татарча бик мөкәммәл сөйләшә иде. Хәзер инде Америкада вафат булды" диде. Сез Рукия ханым Офали белән әңгәмә тыңладыгыз. Шулай итеп, Русияның Европа өлеше дини идарәсе китапханәсе тагын 2 китаптан, 2 төрле тәфсирдән торган Коръәни Кәримгә байыды. Алар гарәп әлифбасы белән татар телендә узган гасыр башында бер туган Каримовлар нәшриятында басылган. Зур юллар узып, бер китабы Кытай, Төркияләр аша, икенчесе Финляндия аша Америкага барып җиткән. Хәзер инде алар Мәскәү Җәмиг мәчете китапханәсендә сакланачак. Нәзифә Каримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык радиосы. Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Оренбур тамашачылары янына Минзәлә театры килде. Бу кунак ашы кара каршы кебек билгеле мәкаләдәгечә алмашу гастрольләре булды. Минзәлә театры алып килгән яңа әсәрләр аларның ничек итеп кабул ителүе турында Фирүзә Әбсәләмова сөйли.
Минзәлә татар дәүләт драма театрының Оренбурда гастрольләре үтте. Бу вакытта Оренбур театры үзе гастрольдә Астраханда иде. Минзәлә театры Оренбур тамашачыларына Батулланың «Гашыклар комите» белән Даниил Салиховның «Хатын түгел, Аждаха» комедиясын тәкъдим итте. Оренбур тамашачысы үз чиратында артистларны җылы кабул итеп, сәхнәдән чәчәкләр, чәкчәк, алкышлар белән озатып калды. Венера Нигматуллина Минзәлә театрында 40 ел хезмәт итә. Сабир Мәтбаев исемендәге премия лауреаты.
Бу театрда ошылгыш беренче тапкыр булам. Мин моның гүзәллегенә, миңне турымын безнең коллектив бу театрның бинаның матурлыгына, гүзәллегенә безнең исебез, акылыбыз кушыбыз китте дип әйтер идем. Гаҗәеп сауыклы эшләнгән, бөтен уңайлыклары бар, сәхнәсе рәхәт, унарга рәхәт, тамашачы белән элемтәгә керү рәхәт. Сәхнәсеннән дә залдан да нинди дә менә ак энергетика нур бер килеп тора. Шуның хәтер рәхәт уйнарга тамашачысы Хади, сиңа ярдәм итә, синең белән менә күңел аркылы гәпләшә, аралаша, гәшәеп тә ошады. Оренбур каласы мен гомумән яратам. Бүген әле менә Төркияне Стамбул шәһәренең бер урында җирләр шикелле хис иттем. Урал елгасы. Көне дә аның шул хаты килешеп тора. Үзенә бер икенче төрле һава, шундый рәхәт, шунсына кызганыч. Без тулсынча коллектив белән очраша алмадык. Ныграк аралашып, иҗатларыбызны уртаклашырбыз дип уйлаган идек. Уйлыйбыз, әле Алла бирсә соңгысы булмас, килербез дибез. Аралашырбыз, без зур күләмле әйберләр бар. Без әле театр гомумән ярата, тамашачыларыбыз бик ярата көтеп торалар, кайчан киләләр дип. Чөнки алар белән безнең уйнауларыбыз да бер-беребезгә якын, бер-беребезгә шәкертләр тартылабыз. Репертуарлары бик бай, карап без сокландык аларга. Шулай ук безне кысман репертуары әйбәт туплаганнар. Халык әйбәт, яхшы күңелле. Килегез, без сезне яратабыз дип бүген менә безгә үз теләкләрен белдереп калдырдылар. Ихластан дип әйтәм. Оренбург халкы, татар халкы барыбер дә әле бердәм икән, тату яшиләр дип уйлыйсым килә. Ихласлыкларын күрдек. Без сөенеп, сакланып китәбез. Алла бирса, Оренбург театрында безгә килер, без дә тагын килербез. Бергә-бергә шулай аралашып, үзебезнең шатлыкларына күңел байлабызны биреп яшәрбез, очрашырбыз дип уйлап калам.
Шулай итеп, Татарстанның халык артисткасы Венера Нигматуллина Оренбурдагы үзләренең гастрольләре белән канәгат калды. Бу ике театр арасында алмаш гастроль булды. Киләчәктә дә бу дуслыкны яңа алмаш гастрольләр белән ныгытырга дигән өметтә калдылар. Фирүзә Абсаләмова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Бүгенге Русиядә күп хатынлык мөмкин хәлме? Татар ирләре, татар хатыннары моңа әзерме? Ни өчен халык моңа тискәре карый? Күп хатынлы ирләр моны яшерә. Сөйәркә тоту белән күп хатынлылык арасында аерма нидә? Түгәрәк өстәлдә катнашучы белгечләр шушы мәсьәләләр турында сөйләшә. Әңгәмәне Саша Долгов алып бара.
Бүгінгі түгәрек үстәлінің түп темасы Русияда, Татарстанда күп хатындылык фарызмы дип атала. Соңғы елларда күп хатын алу турында бик сөйләшмиләр. Ә 2000-нче еллар башында мөфтиләр шурасы рәисе Рауль хәзрәт Гайнетдин дә күп хатынлылыкны законлаштыру турында сүзләр әйткән иде, ләкин аңа ул вакытта ук инде Рус православ чиркәве каршы чыкты. Шулай итеп, Русияда, Татарстанда да күп хатынлылыкны законлаштыру мәсьәләсе онытылып тора. Ислам дине канунлары нигезендә шин мусульман кешесенә 4 хатын алу рөхсәт ителә. Ләкин моны әйтергә кирәк инде, әгәр дә аның акчасы, байлыгы һәм бөтен хатыннарына да тигез игътибар бирә алырга түземлеге кеше җитсә генә инде. Шулай ук Урыс православ чиркәве белән халык та моңа каршы чыга менә шушы күп хатын алуга. Әгәр дә кайбер сораштыруларны карасак, халыкның 62% күп хатынлылыкны законлаштыруга тискәре мөнәсәбәт белдерә. Безнең бүгенге сөйләшүебездә Нурулла мәчете имам хатыйбы Тимергали хәзрәт Юлдашев, журналист Искәндәр Сиражи һәм Сөембикә журналы хезмәткәре шагыйрә Илсияр Ихсанова катнаша. Күп хатынны алуны законлаштырмауны сез теге мусульманнарның хукукларын бузу дип саныйсызмы үзегез? Һәм ул ни өчен канунилаштырылмый?
Беренчедән, монда мусульманнарның хукукларын бузу юк дип саныйм мин. Рөхсәт бирелмәгән, әмма андый хәл булырга тиеш түгел дип тыюда юк. Ә бездә һәр тыйылмаган әйбер рөхсәт ителгән санала. Димәк, закон буенча булай килеп чыга. Әгәр дә мин фәкыйрегез, яш абыстай алып, аннан минем балаларым туа икән, балаларымның хукуклары минем законлы никахта туган. Ягъни загыслы никахта туган балаларым белән бер үк хукукта була. Алар шулай юк. Минем варисларым булалар. Бөтенесе дә бар. Әмма бер генә монда кимчелеге бар. Әгәр дә алай-былай мин үлеп китәм икән, минем яш хатыным дип әйтегендә яш абыстайым бернинди хукукларга да ия түгел, ул минем варисым була алмый. Чөнки Русия законнары буенча ул атала сожительница дип кенә. Бик ямсыз һәм мәгънәсез сүз. Сожительница дип атала һәм шушы аның хукуклары булмый. Ә тулайым алганда балаларның хукуклары була. Һәм бу тыйылмаган закон белән.
Ләкин бит чикләнү бар, Искәндәр әфәнде. Менә тыйылмаган, ләкин менә сез үзегез аңлатып бирдегез, әйме? Сезнең беренче хатыныгыз бөтен хукукларга да законлы дип әйтегез, ЗАГС-та язылышкан хатыныгыз бөтен хукукларга да хаклы була. Ә никах белән торган хатыныгыз майлык, мөлек мәсьәләсендә ул кимрәк хәлдә кала. Буларның арасында аерма килеп чыга. Дин буенча бит син ике хатының да тигез карарга тиеш буласың, син аларга икесендә дә тигез милек калдырырга тиеш буласың, хәтта тигез яратырга тиеш буласың. Менә шулай булгачтан монда каршылык килеп чыга минемчә.
Минем үлү мәсьәләсе, менә анысын мин әйтә алмыйм, мин үлгәннән соң аларның нинди булырга тиеш икәнлеге ничек. Бусы шәригат канунлары буенча хәл ителә һәм моның өчен безнең тагын, әгәр дә мин андый 2-3-4 хатын алырлык иманлы бәндә икәнмен шундый әйме, андый мөмкинчелекләрем бар икән, бу очракта минем хатыннарым да шундый булырга тиеш бит инде. Мин идеалда сөйлим бөтен әйберне, әйме? Идеалда. Бу очракта минем хатыннарым, бу очракта барырга тиешләр казый хәзрәт янына, һәм казый хәзрәт минем милегемне дөньяви канунлар буенча түгел, ә менә шәригат канунлары буенча бүлеп бирергә тиеш булып чыга. Менә бу очрак, без идеал очракны алабыз. Ә идеал булмаган очракта мин гомумән өйләнергә тиеш түгел икенче хатынга. Ни өчен? Моның өчен минем булырга тиеш бик күп сәбәпләрем. Беренче, ягъни олы абыстайым, беренче хатыным минем бәбили алмый. Яки ул миңа гел кыстаба, минем ышрактагы кебек хәзерге көндәге, әйеме? Әйтеп куйым әле, хатынга әйтерсез, яме үзе тыңламаса. Аннан соң, әгәр дә ул инде хатын-кыз буларак шүрли башласа, ягъни ир-атның шахватын канагатьләндерә алмаса, менә бу очракларда мин алалам, әмма тик торганнан гына тотып өйләнү мусульман кеше өчен дә бу фарыз гамәлдә, ваҗип, хәтта сөннәт гамәлдә түгел.
Менә синең идеал очрак дигән вакытта да, идеал очрак булганда да казый ярар, казый бик шундый кеше булып, намуслы кеше булып шулай итеп бүлеп бирде ди. Ләкин казый белән булмый бит әмендә. Безнең бит ул канунлаштырылмаган булгачтын, ул синең мал мөлкәтең беренче хатын әйтә белмим мин ул икенче хатыннарны белмим алар бер кая да язылмаган эшләмәгәндәй һәм закон буенча канунлаштырылмагачтын бу безнең дәүләт тарафыннан алар калалар мамлюксез дигән сүз була бу.
Мөхтәрәм газиз кардәшләрем, менә бу мәсьәләдә Коръәни Кәримдә дә җаваплар күп. Шулай ук күп хатынлык мәсьәләсендә пәйгамбәребезнең дә хадисендә бар. Ләкин законлаштыру мәсьәләсендә мин әйтер идем, ислам динендә ни өчен күп хатынлык Аллаһ субханаһу ва тааля биргән икән? Иләнегез булдыра алган кадәр 1-2гә يا إشكا يا دورت خاطن غاليا وإن خفتم ألا تعدلوا أجر دا سيس قرقص إكان مناشوش دورت خاطن غارتا يكي إكي يكي إش يكي دورت خاطن غارتا غادل سيزلك بلونان قرقص إكان سيزغا فواحدة بروغنا جيتب ترا ديا يعني من دا الله سبحانه وتعالى إتا غادل لك ترون دا بارسنا دا بر ترلي قراش بارسنا دا بر ترلي مال بارسنا دا بر ترلي мәхәббәт булырга тиеш. Әлбәттә, Россиядә бу нәрсә юк, чөнки без күфрлек дәүләтендә яшибез. Монда мусламанлык дигән нәрсәне гомумән кабул итмиләр. Дин бар, ислам бар, намаз укыйбыз, мәчетләр бар. Ул русча әйткәндә формальность. Дин ягыннан караганда, менә без ни өчен кирәк дигән вакытта, Аллаһ субхана ва тааляның әмере икән, без аны үтәргә тиеш. Аның сәбәбе нидә? Беренчедән, ятимлек, тул хатынлык бик күп безнең Россиядә. Хәтта менә Германиядә диләр, күп хатынлык бар икән. Законлаштырылган, бай ирләр үзләренә шушы тул хатыннарны, балалар белән генә калган хатыннарны үзләренә никахландырып, аларга хәтта мал ягында тәэмин иттеләр һәм Германиядә бүген көндә хәтта ятим балалар һәм тул хатыннар юк диярлек. Менә аның бүтән мәсьәләсе шунда, ягъни тул хатыннар фахишәлек таралмасын өчен менә бу күп хатынлык кирәк. Безнең Россиягә дә кирәк, бүтән илләргә дә кирәк.
Ә Тимер Гали хәзрәт үзен 2 хатын, 3 хатын, 4 хатын алалар идеме соң менә бүгенге җәмгыятьтә?
Аллаһ Тааланың әмре Коръәни Кәримдә миңа әйтелгән икән, мин аңа каршы килә алмыйм беренчедән. Ләкин Аллаһ Тааля миңа мөмкинчелек бирә икән, мәсәлән, байлык ягыннан, мал ягыннан. Ул вакытта уйлап карарга була. Әмма мин барысына да гадил була аламмы дигән башта шундый сорау туа. Шуңа күрә бу, менә бу мәсьәләдә әгәр дә мин күңелемдә шикләнәм икән, мин берсе белән генә шикләнәм.
Шушы тапшыруны әзерләр алдыннан Казанда яшәүче күп хатынлы иратлар белән элемтәгә кирип карадык, ләкин аларның күбесе шушы теманы әйтүгә, күп хатынлылык диюгә үк сөйләшүдән баш тарттылар. Менә алар әйтәләр инде, юк, катнашырга теләмибез, әйтмәгез дә, нитмәгез дә дип. Димәк, җәмгыятьтә шундый бер стереотип бар инде, күп хатынлы ирләр үзләренең күп хатынлы булуларын яшерергә тели һәм җәмгыятьнең фикереннән оялалар булып чыга бит инде.
Әйе, аларны да аңларга була, һәм аларның хатыннарын да аңларга була. Чөнки безнең менталитет мондый хәлгә күп хатынлыкка әзер түгел чынлыкта. Әле бу канунлаштырылганнан тыш, канунлаштырылмаган булса да, канунлаштырылган булса да, шул алар үзләренең дусларыннан, туган-тумачаларыннан, тагын башкалардан шикләнәр бездә бит инде кеше. Үзе ничек тели шулай яши түгел, ни өчендер бездә шушындый халык, менталитет безнең шундый, без иң беренче кеше сүзенә карыйбыз, бу кеше күз алдында ничек күренә икән, бу ошармы икән, ошамасмы икән дип түгел, миңа бу дип карыйлар, бу миңа җайлымы, җайсызмы, болай яшәсәм уңайлырак булырмы дип түгел. Шуңа күрә ул ирләрнең баш тартуы миңа бик нык аңлашыла, һәм аларның хатыннарының да, бигрәк тә анда загысыз яшәүче, никахлашып кына яшәүче хатыннар, бәлки аларның әле туган-тумачалары да белми торгандыр аларның кемнеңдер хатыны икәнлеген.
Дөресен генә әйткәндә, аларны хатыннары дип, икенче яки анда өченче хатыннары дип әйтеп буламы соң? Менә мин уйлыйм, мәсәлән, күп очракта алар бары тик шәригый канунларга яраклаштырылган сөйәркәләр генә дип кабул итәм, мәсәлән, күп очракта. Чөнки шәригать канунларының бөтен, әгәр дә шәригатьнең бөтен нечкәлекләре белән исәпләп чыгарган вакытта, бу 100 ирнең 99-ында бу бары тик законлаштырылган сөйәркә дип кенә хөкем йөртерлек мөмкинчелек туадыр дип уйлыйм мин. Чөнки бездә шулай бит, бездә мода дигән әйбер бар. Менә үзара сөйләшәләр, минем белүемчә, 2-3 хатын белән яшәүче бай ирләр бүген Кытышкыш күп. Без аларны хәтта күз алдына да китерә алмыйбыз ни дәрәҗәдә күп икәнен. Әмма әйдәгез карыйк әле, булар шынлап та шәригат буенча яши торган ирләр булып чыгамы? Әйтик, бу ир ди инде ниндидер зур түрә, мәсәлән, яки анда ниндидер бай эшмәкәр. Ул биш вакыт намазын укып, уразасын тотып, закатын, гышырын, садакасын бөтенесен биреп яши торган һәм аның яш абыстае да шундыймы? Юк, яш абыстае аның кыска итәктән күбешракта. Үзе ул салган баштан аның янына кич белән кайтып керә, әмма моды өчен кайсыдыр бер хәзрәтне алып килгән дә инде, никах укыткан да, әле хәтта мотга уку дигән әйбер дә бар практикада безнең хәзер. Ягъни вакытлы никах 3 сәгатьтән алып 99 елга кадәр. Әйе, шигыйларда һәм аны безнә дә кулланалар. Инде ул хакта сүз булды, ул шигыйларда кулланалар гына. Бусы инде аның законлаштырылган, канунлаштырылган фахишханәгә тартып Әйбер, әмі анды әйбірнің болғаны бар шынлықта. Еш шақта өзімнің де қолланған бар. Шынлап әйтем, мұтға. Йо, гастрольда ергенде түгіл, гастрольдарда ергенде. Мен әлі анды никахлар, әм башқа әйбірлер қолланып тұруыны қортығырақ әмәлге саны едім. Әні бұл сыңырақ менің қолланған бар. Шынлап та, екінші никах болғаны да бар менің. Бу әле беренче хатын заманында ук. Ничек дип әйтәм, ул аннан соң мин аны үзем дә аңладым. Үземә дә күлке тыела башлады ул әйбер. Ни өчен дигән. Тулайым алганда мәгаен законлаштыру бу ике хатынлык, өч хатынлык анда күп хатынлыкны законлаштыру кирәктер дип уйлыйм мин.
Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, сез Россиядә Татарстанда күп хатын алу фарызмы дигән темага түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Түгәрәк өстәлдә Нурулла мәчете имам-хатыбы Тимергали хәзрәт Юлдашев, журналист Искәндәр Сираҗи һәм Сөембикә журналы хезмәткәре шагыйрә Илсияр Ихсанова катнаша. Түгәрәк өстәлне Саша Долгов алып бара. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз һәм түгәрәк өстәлдә катнашучылар, менә шушы сөйләшүне әзерләр алдыннан безнең хезмәткәребез Мәликә Басыр урамга чыгып күп хатынлылык турында халык фикерен дә белеп керде. Әйдәгез менә хәзер шушы фикерләрне ишетеп китик әле.
Мин 55 ел бер хатын белән тордым, шуңа күрә мин отрицательный кайшырага. Аның берсе дә җиткән. Адам баласы бит хайван түгел инде, сурәтне күрә. Берне яратып алган икән, шул җиткән, по-моему. Уйдык кеңшләрне беләм, балай хатын бер официальный хатын мәдиханны белмим әйтә алмыйм.
Любовь к двум людям невозможна одновременно, или к трем. Все равно ты любишь одного человека. Остальных просто используешь. Ну, дети это одно, а любовь это другое. Все равно семья-то она ведь основана первостепенности любви.
Ирләрнең күп хатын алулар була түгел бит инде. Ике хатын белән торганнар, икесе ике җирдә булганда торганнары булдылар икенче сәфәрдә. Менә мин шуларны хәтерлим. Икесе бер җирдә торганнарын белмим. Нәрсәгә ул? Лучше ирсез тор. Шуннан да яхшысы юк.
Кем ничек карый инде аңа? Әгәр дә риза икән беренче хатын, нормально инде, ярый. Минем абыем мулла инде. Ну, аның бер генә хатын. Иләнәләр хатынның ризалыгы буенча икенче хатынга.
Сез уйлыйсыз, муллалар гына өйләнергә мөмкин дип беләй.
Ну, юк. Күп вакыт муллалар гына иләнә инде. Мөмкинчелеге булган кеше иләнә.
Тискәре. Мин ашамыйм, шуңа күрә дә менә. Тискәре. Элек булган инде.
Бик начар. Дөрес бер хатын булуы. Ну, ирләр бит алар шундый, азгынрак әзрәк. Яшрәк хатын аласылары килә бит алар. Туялар элекке хатыннарыннан. Картая, нитә.
Ә ирләр үзләре картаймыймы?
Ну, алар бит ирләр ничек, алар считают, раз син яшрәк хатын белән торасың, син яшәрәсең. Шулай дип инде уйлыйм. Генетика шулай дәлилле. Ну, ишеткәнем бар шундый фикерне. С точки зрения медицины, чтобы бернинди аурулар булмас, шин тогда лучше уж пусть сиерке урна икенче хатын булсын.
Иремнең күп хатынны булуын теләмәсем. Чөнки мин үземне яратам, үземне хөрмәт итәм. Һәм әгәр дә ир кешенең хатыны күп икән, аның мәхәббәте дә ике кешегә бүленә була бит. Мин үзем берәр кешене таң яратсам.
Син аңа хатын булып торасың киләме? Яхшырак булар идеме? Сиеркә булып торуың яхшырак булар идеме?
Минемчә хатын булуы яхшырак.
Гомер буе бер хатын белән торып, марҗа хатыны булып, аннары менә картаймыш көннәрендә 10 ел торам инде мөселман хатын белән.
Кирәк түгел күп хатын. А күп хатын булгач, кайсын яратырга?
Без әлегенә халыкның күп хатын алу турында фикерен ишетеп киттек. Һәм әйтергә кирәк, ирләр дә, хатын-кызлар да күп хатын алуга каршылык белдерә.
Безнең Татарстаныбызда, безнең татар ирләре арасында күп хатынлык белән яшәргә яши алырлык ирләр күпме икән? Менә байлык ягыннан гына әйтмим. Байлык ягыннан гына әйтмим. Менә әле генә безнең мөселман киносы фестивале булып үтте, Алтын Мөнбер. Мен анда бик матур фильм карадым. Стихи любви дип атала ул, мәхәббәт җыры дип әйтегәндә, ялгышмасам Ираннар төшергән, ул нәкъ шул күп хатынлык турында иде. Менә аны караганда, чынлап та уйлыйсың, аның бәлки матди ягын тәэмин итүдә ул хәтлек авыр булмас кемгәдер инде. Аны бит матди ягын тәэмин итә алмаган кеше иләнми дә икенчегә. Ләкин менә аның күңел ягыннан, психологик яктан ул шул хәтлек авыр нәрсә, чынлап та. Хәтта менә ул хатынына үзе беренче хатыны рөхсәт бирде өйләнергә, үзе өйләндерде ул аны, ләкин ул ике хатынның арасындагы шушы үзләренең күңел хисләре, шушы психологиясе шундый тирән итеп бирелгән, чынлап та ул коточкыч авыр. Менә ул безнең баш герой дип әйтегәндә, Фәхринең анда бергәләнүләрен караганнан соң акыллы кеше үзе теләп бу ике ут арасына кермәс дигән уйлар килә.
Бул татар әдәбиятында да бар ул, әгәр дә хәтерләсәгез, ул безнең татар
әдәбиятында.
Татар әдәбиятында инде ул классик әдәбиятта да бар, бүгенге көн әдәбиятында да бу әйбер шагылдырыла. Әмма ул бит электән килгән әйбер сугышларда ирләр кырылудан килгән һәм гомумән ирләр җитмәүдән килгән хатын-кызлар күбрәк булудан килгән бит инде анысы. Бүгенге көндә менә андый ихтыяҗ безнең татарда бар микән ул? Менә андый ихтыяҗ бармы гомумән дигән?
Бар.
Әйеме? Менә хатын-кыз буларак әйтәсең, әйеме?
Хатын-кыз буларак әйтәм. Менә безнең арада минем дусларым арасында, танышларым арасында күпме ялгыз хатын, әйеме? Алар бик күп ялгыз хатыннар. Һәм алар мин танышларым арасында бар никах белән никахсыз яшәүче хатын-кызлар да әйме? Мин моны хупламыйм, беренчек тә хупламыйм, ләкин язмыш һәм мин аларны шул вакытта гаепләмим дә. Язмыш аларны шундый хәлгә куйган, бу закон бездә кабул ителмәгән, бәлки алар да матур гына яшәрләре, тормышта төрле хәлләр була. Моны һәркем үзенчә хәл итә, үзенә карап хәл итә инде әлбәттә. Ләкин менә мондый ихтыяҗ безнең җәмгыятьтә бар.
Без менә сөйләшү вакытында шушы сөйәркә мәсьәләсенә тукталдык. Ә менә сөйәркә тоту ул үзе күп хатынлылыкмы, әллә инде бузыклыкмы? Башта бу турыда Тимиргали хәзрәттән сорап китик әле.
Менә бу мәсьәләдә әйткәндә кеше уйларга тиеш. Аллаһ Тәгаләнең иң яратмаган нәрсә, әмма рөхсәт ителгән ул да булса талак дигән. Тагын бер әйбер, менә авылларда кешеләрдә сорасаң менә икенче, өченче хатын турында. Юк, юк, нәрсә сөйлисең? Син әллә нәрсә сора, менә кеше әзер түл әле моңа. Менә әгәр дә сөйәркә булса, каядыр, теге русча әйткәндә любовница. Бер авылдан, авылның бер башыннан икенче башына йөриләр алар. Киләсең дә хатынын әйтәсең, әбеләсеңме, ирең менә шулай итеп йөри дисәң, беләм инде ияртып кенә кайтмасын диләр. Шушында зинага караганда күп хатынны хәйрелерәк дип әйтәм. Бу Аллаһ каршында да, әлбәттә, менә шу зина таралу аркасында җәмәгат дәвала алмаслык дәрәҗәдә авырулар пайда була дигән пәйгамбәребез.
Илсир ханым, ә үзегездән сунтаган алыр идегезме соң бер-ике хатынны? Көндәш белән торалар иде менә хәзерге хатын-кызлар?
Менә мин хәзер инде Коръәннән китереп әйтә алмам, безнең монда остаз бар. Ләкин ул көндәшкә түзү шулай ук бер савап гамәл дип санала дип уйлыйм мин. Ул каядыр язылган хәдистә мендер, хәзер хәтерли алмыйм. Ләкин менә моннан 20 ел, 25 ел элек сез миңа шу сорауны бирсәгез, мин яшьлек максимализм белән юк, бер кайчанда дип әйткән булар идем. Ләкин менә хәзер инде тормыш иткәчтен, дөнья күргәчтен, башкаларны күргәчтен, мин бу сорауга кискен генә әйтеп юк дип җавап бирмим һәм бирә дә алмыйм. Дөньяда төрле хәлләр була. Мәсәлән, әйтегенем, минем ирем кайтты да әйтте, мин читтә йөргән идем дә, минем анда балам туды. Мин аны ничек кабул итмим, минем иремнең баласы була. Менә шулай бу яктан уйлап караган вакытта, әлбәттә, монда инде күңелеңдәге уйнаган өермәләрне, утларны басып булса да, кешелек сыйфатын үскә чыгарга тиеш дип саныйм мин.
Миңа калса, без бераз гына кычытмаган җирне кашыйбыз инде, әлбәттә. Мондай теге ничектер ул чынлап та безнең җәмгыятьтә ирод инде күптән күп хатынлыкка әзер. Чөнки мин белгән иродларның да дус ишнең дә ким дигәндә 70%-ның сыеркәсе бар.
Сыеркә булуы бит күп хатынлыкка әзер.
Юк, юк. Бу инде шул әзерлекнең бер өлеше һәм кайберләрнең сыеркәләре бер ничә еллар инде бар. Әйеме? Ул аны ничәдер еллар буе асырый, аны инде хатын-кыз мин уйлыйм иренең сиеркәсе барлыгын хатын-кыз аңларга, чамаларга тиештер дип уйлыйм мин аны.
Тегәл белергә
дә тиештер дип уйлыйм мин аны. Монда әле безнең хатын-кызлар әзер түгел бу процесска, күп хатынлыкка. Хатын-кызлар күбрәк әзер түгел иратка караганда. Иратлар инде әгәр дә закон булса, чынлап та, менә хатын-кызларның әзер булмавы тагын бер кызык кына гамәл. Ә нәрсә? Ире аның тегендә чаба, монда чаба, әйеме? Тегендә ышыраган бер юбканы уздырмый. Әгәр дә ул рәсми рәвештә ике хатынга яки өч хатынга өйләнгән булса, аның сулга чабырга мөмкинчелеге калмас иде. Билгеле кешеләр менә монысы, менә бу анда бүгенге кешене ул уздыра, кайсы адрес буенча уздырганын беләләр һәрбер хатыны тегенең. Кайсы адрестан эзләп табырга, телефон номеры мәгълүм, әйеме? Кайсы адрестан эзләп табырга. Әмма бер түбә астына бөтенесен җыю мөмкин түгелдер дип уйлыйм мин. Гомергә дип, алай икән анда өч хатын, ике хатын, ул аларга алып бирә фатир. Менә монысына алып бирде фатир, менә монысына алып бирде фатир. Аның үзе бит инде ул шул ике хатын арасында йөри икән. Әйме, аның үзенеке булмаска да мөмкин. Анда берсенә ашты ди банкта исәп-хисап счеты, икенчесенә ашты ди. Үзенең бер нәрсәсе дә булуы да шарт түгел бит аның. Димәк, монда чыгу юллары, вазгыяттан чыгу юллары бүгенге кануни ниндидер раслау булмаса да, вазгыяттан чыгу юллары бик күп, һәм ул бары тик шәригый кануннар нигезендә генә дә, без аларны шәригать кануннары белән генә дә мөмкин дип уйлыйм мин аны төгәлләргә, дөресләргә. Ул җәмгыятьнең әзерлегеннән генә тора.
Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, сез Русиядә, Татарстанда күп хатын алу фарызмы дигән темага түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Түгәрәк өстәлдә Нурулла мәчете имам-хатыйбы Тимергали хәзрәт Юлдашев, журналист Искәндәр Сираҗи һәм Сөембикә журналы хезмәткәре шагыйрә Илсияр Ихсанова катнаша. Түгәрәк өстәлне Саша Долгов алып бара.
Сез әйтәсез, минем дусларым арасында 70% анда сөйәркәләре бар. Без сез инде менә мин талашмай әйтәм, сөйәркә белән
хатын өчен әйтим әле бүлдереп, минем юк, яма каршы.
Сөйәркә белән хатын арасында бик зур аерма бар. Һәм миңа калса, хатын-кызлар әлбәттә әзер түгел. Мин монысын кире кайтмыйм, хатын-кызлар әзер түгел. Һәм ир атта әзер түгел бездә. Ир атлар менә шулай итеп бер сөйәркәдән икенче сөйәркәгә йөрергә әзер. Күп хатынлыкка әзер түгел. Сез әйткән нәрсәне ул хатынына алып бирде дә бу хатынга оформлять итте бу йортны, аларга аерым счет ачты дигәнгә мин бик шикләнеп карыйм. Бездә иратларның ай-хай кайсысы гына шушылай иттереп эшләр икән. Ул йортны үзен, ул йортны үзенә яздырачак, йортны үзенә ачачак. Үзе яшәгәндә бу хатынга бәлки
гараб илләрендә
туры килгәнчә эшләр шулай. Ләкин бездә гафу итегезне монда барыгызда иратлар, мин үземнең күзәтүләремнән чыгып әйтәм. Бездә иратлар бик күп, бик вакланды соңгы вакытта. Сираҗи әфенде, үзең дә беләсең, безнең тирәдәге иратлардан да кайсы вакытта менә шу милли мәсьәләдән дә, шу матбугат мәсьәләсендә дә сөйләшергә, баш куярга, аңлашырга таянырга ирләр юк. Бездә шушының хәтлек вакланган ирләрнең, мин мәсәлән, сез әйткәнчә, анда бу хатында тигез күреп яшәүләренә бик нык шикләнәм.
Әгәр дә Русиядә, Татарстанда күп хатын алуны законлаштырсалар, сезнең шәятим балалар, тол аналар да булмас иде дип саныйсызмы?
Менә зина булган вакытта, Рәсәй әле гомере буе кафирлектә яшәгән вакытта, әле ислам дине күтәрелеп кенә килә, әле һаман да ирек бирмиләр. Хаман да ирек бирмиләр, хаман вагазы сөйләгән вакытта, менә шулай сөйләргә кирәк, менә шулай сөйләргә кирәк, иркенләп динебезне тота алмыйбыз барыбер. Андый вакытта ислам динен иркенләп тота алмаган вакытта күп хатынлык турында әйтәсез дә юк инде.
Шулай итеп, сез Русиядә, Татарстанда күп хатын алу фарызмы дигән темага түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңладыгыз. Сөйләшүдә Нурулла мәчете имам-хатыйбы Тимергали хәзрәт Юлдашев, журналист Искәндәр Сираҗи һәм Сөембикә журналы хезмәткәре шагыйрә Илсияр Ихсанова катнашты. Түгәрәк өстәлне Саша Долгов алып барды.
Сез Азатлык радиосының 1 сәгатьлек тапшыруын тыңладыгыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең интернеттагы сәхифәгә дә керми калмагыз. Онда күптән түгел рәсемнәр галереясы басылып чыкты. Татарстанның Бөгелмә районында һәм Карабаш авылында уздырылган тарихи археологик казу эше барышы белән шушы рәсемнәр галереясында таныша аласыз. Галимнар сүзләренә караганда, Татарстанның көньяк, көньяк-көнчыгыш өлеше тарихи һәм археологик яктан бик асирәнелгән. Шушы якларда төшерелгән фоторәсемнәрне azatlik.org сәхифәсендә күрә аласыз. Шулай ук анда сез соңгы хәбәрләр, аналитик күзәтүләр, кызган таба яшьләр тапшыруы, фәрәвез, заманча технологияләр турындагы сәхифәнең материаллары белән таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org. Азатлык радиосының якшәмбе тапшыруын Бикә Тимирова алып барды. Яңа шырышларга кадәр исән-имин булыгыз.